Vilciens ar saldētāju vagoniem, kuros atrodas Malaizijas lidmašīnas katastrofā bojā gājušo mirstīgo atliekas, tikko ap pusdienlaiku ieradies Ukrainas valdības kontrolētajā Harkovā. Par to ziņo britu raidsabiedrība BBC. Vilciens vakar vakarā no Torezes devās uz aptuveni 60 km attālo prokremlisko separatistu kontrolēto Doņecku, no kurienes vēlāk ap pulkstiem 3 naktī izbrauc uz 300 km attālumā esošo Harkovu. Paredzēts, ka pēc tam mirstīgās atliekas tiks nogādātas uz Amsterdamu ar Nīderlandes militāro transportu lidmašīnu C-130 Hercules. Vēl vakarā separātisti Malaizijas izmeklētājiem nodeva arī abus lidojuma datu ierakstītājus, jeb tā dēvētās melnās kaftes. Viena no tām satura pilotu sarunu ierakstus, bet otra – visus lidojuma datus. Malaizijas valdības īpašais pārstāvis pulkvedis Mokdams Sakrī, saņemot lidojuma datu ierakstītājus, norādīja, ka uz melnajām kaftēm ir nebūtiski bojājumi, tomēr vizuāli iejaukšanās pēdas nav redzamas.
Protams, mūsu prioritāte pirmām kārtām ir nogādāt cilvēku mirstīgās atliekas uz Amsterdamu. Otrā prioritāte ir melnā kaste un treškārt katastrofas vieta.
Separātisti arī solījuši, ka starptautiskajiem izmeklētājiem tiks garantēta droša piekļuva lidmašīnas nogāšanās vietai. Tomēr Malaizijas premjers uzsvēris, ka vienošanās ir, taču vēl sperami vairāki soļi, lai to uzskatītu par izpildītu. Melno kafta nodošana sekoja dažas stundas pēc tam, kad ANO drošības padome sanāksmē Ņujorkā pieņēma rezolūciju, kurā pieprasīja pilnīgas pieejas avārijas vietai nemiernieku kontrolētajos Ukrainas austrumos nodrošināšanu. Dokumentu atbalstīja visas 15 ANO drošības padomes valstis, ieskaitot Krieviju. Tomēr šādu vienprātību izdevās panākt tikai pēc tam, kad tika izpildīta Maskavas prasība no rezolūcijas teksta izņemt frāzi par to, ka lidmašīna tika notriekta. To nomainot ar lidmašīna nokrita, nezināmu iemeslu dēļ. Kremlim tomēr nācās pieņemt, ka tekstā minēta bruņotie grupējumi. Krievija turpina apstrīdēt apsūdzības pret separātistiem par lidmašīnas notriekšanu un izplatījusi apgalvojumus, ka Malaizijas lidaparāta tuvumā bijušas Ukrainas kara lidmašīnas. Krievijas vēstnieks ANO Vitālijs Čurkins paziņoja, ka atbildes par notikumiem būs jāsniedz Ukrainai.
Krievija ir gatava sniegt nepieciešamo atbalstu objektīvas starptautiskas izmeklēšanas rīkošanai. Krievijas militārās un citas amatpersonas jau saņēmušas nepieciešamās instrukcijas.
Bet ASV vēstniece ANO Samanta Pauvera pieprasīja Maskavu rīkoties izlēmīgi, lai sāktos aktīva izmeklēšana.
Mēs atzinīgi vērtējam Krievijas atbalstu šodienas rezolūcijai, bet tā nebūtu bijusi nepieciešama, ja Krievija būtu izmantojusi savu ietekmi uz separātistiem jau ceturtdien, piespiežot viņus nolikt ieročus un atstāt katastrofas vietu starptautisko ekspertu pārziņā.
Rezolūcijas izstrādu uzņēmās Austrālija, kas katastrofā zaudēja 28 pilsoņus. Valsts ārlietu ministrei Džūlijai Bišopai sanāksmē bija sakāmi skarbi vārdi, paziņojot, ka avārijas vietā notiek ārkārtīgi pārkāpumi.
It is despicable that this access is not being provided.
Tas ir nicināmi, ka netiek sniegta pieeja katastrofas vietai. Tas ir apvainojums upuriem un viņu ģimenēm. Visām valstīm, bruņotajiem grupējumiem, visiem ir jāsadarbojas ar izmeklētājiem.
Arī Austrālijas premjers Tonijs Ebots šodien apsūdzēja separātistus par to, ka notikuma vietā masveida mērogā tiek viltoti pierādījumi. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.